Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Porodice ubijenih u Ahmićima mole da im se pomogne u pronalasku svojih najmilijih.
Ja bih želio da pozovem naše komšije, susjede, da barem smognu snage sada i odlučnosti da nam barem kažu gdje su ukopani, kako bi barem na taj način pokazali jedan vid ljudskosti.
Obilježena godišnica zločina nad civilima hrvatske nacionalnosti u Trusini.
Svake godine ista bol.
Ili gorčina, ili tuga, ili jad, da sam više ne vjerujem ništa.
Nemam riječi.
Zato što je mržnja napravila ovo, ja želim da to baš prestane. Da uvijek bude mir, ne možemo mi to vratiti, ali možemo barem spriječiti da se nigdje drugdje više to ne događa, ne ponavlja. Zato su moje poruke uvijek poruke mira.
Nakon Vojislava Šešelja i Goran Hadžić na privremenoj slobodi.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje oni koji su optuženi. Suđenja ne smiju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Pred licem pravde.
Od stradanja civila u selu Ahmići kod Viteza prošle su 22 godine. U ovom selu u Srednjoj Bosni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane su 16. aprila 1993. godine ubili 116 ljudi, među kojima je bilo djece, žena i staraca, a najmlađa žrtva imala je 3 mjeseca. Do sada su pronađena tijela 85 žrtava, a stanovnici Ahmića tvrde kako postoje oni koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci ostalih žrtava, ali da to ne žele reći. Slušam Mariju Augustinović.
Pomozite nam da ih pronađemo, poruka je koja je upućena sa obilježavanja 22. godišnjice zločina u Ahmićima. Pripadnici HVO-a su u akciji pod kodnim nazivom 48 sati pepela i dima 16. aprila 1993. godine ubili 116 civila, a među njima roditelje i brata Hajrudina Pezera.
Ovdje u ovoj kući mojoj je ubilo mi oca, mater, brata. A mi smo sreća, mi smo izišli malo ranije, pošto mene otac ne bi išao, kaže, kome je čić na koma, da, kao izbjeglica ide. I ostao ovdje, ostala je mama sa njim, kaj šta nam Bog dadne, i brata mlađeg, ostaje sa sobom. Daj Bože da ja mrzim sve, nego mrzim one što su to radila, ima svakom žitu, ima kukolje, ali tako, mislim, svaki narod je i dobar i loš.
Haški tribunal presudio je da se u Ahmićima dogodio zločin protiv čovječnosti. Za zločine u Srednjoj Bosni, a jedan od njih je i onaj u Ahmićima, odgovarao je među ostalima Dario Kordić, koji je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 25 godina zatvora, a prošle godine je pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 zatvorske kazne. U udruženju 16. april nezadovoljni su jer smatraju da svi počinioci ovog zločina nisu izvedeni pred lice pravde. Predsjednik udruženja Elvedin Kermo.
Svjedočimo nepravdu i bahatost sudskih organa. Međunarodni sud u Hagu je uglavnom procesirao naredbodavce i samo dvojicu direktnih izvršioca ovog zločina. Zato s pravom se pitamo, jesu li to oni stavili tačku na Ahmiće, jesu li samo dvojica mogla da ubiju 116 mještana Ahmića.
Kermo naglašava kako za zločin u Ahmićima nisu svi odgovorni i kaže kako stanovnici Ahmića nikada neće zaboraviti Jozu Alilovića, koji je spasio od smrti Mirzu Pjanića, kojem su pripadnici HVO-a zapovjedili da skoči iz balkona nakon čega su u njega pucali.
Oni su zapucali za njim, mislili su da su ga ubili, međutim nisu. On izašao na cestu, naišao je crveni krst i odmah ispod 150-200 metara su njega samo ostavili u avliji kod ovog komšije Joze, gdje je on njega primio, bio kod njega, ja mislim, 15 dana, hranio ga, odjevao ga, predstavljao ga kao njegov unuk. Ja bih želio da pozovem naše komšije, susjede, koji nisu htjeli da budu kao ovaj komšija Jozo, da barem smognu snage sada i odlučnosti da nam barem kažu gdje su ukopani, kako bi barem na taj način pokazali jedan vid ljudskosti.
Iako su se nakon rata vratili svojim domovima, preživjeli stanovnici Ahmića danas se suočavaju i sa ogromnim problemom nezaposlenosti. Razočarenje ne krije ni Ismet Pezer, koji kaže da su na Ahmiće svi zaboravili.
Kad trebaju glasovi, onda dođe, mi imamo posjeti dobri. I kad su ovako godišnjice. Očekujemo od ovog društva, ako je meni teško, treba i drugom da je teško. onaj japanski ambasador koji ili kad je opuštajno imao, on se čudi kako naši živi, kako naša Vruška živi.
Istog dana kada je obilježena 22. godišnjica zločina u Ahmićima, udruženja proistekla iz Domovinskog rata obilježila su godišnjicu napada armije BiH na Vitez. U udruženju roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kažu kako su tokom 316 dana rata u Vitezu ubijena 653 vojnika i civila. Predsjednica udruženja Ljubica Garić.
Dogodio se zločin u Srednjoj Bosni, dogodio se zločin nad Hrvatima i nikad nitko nije odgovarao ni za jednu jedinu žrtvu.
Dok čekaju pravdu, svi koji su preživjeli zločine u proteklom ratu, svjesni su da će nakon obilježavanja godišnjica i posjeta zvanica ponovno biti zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Do sljedeće godišnjice ili izbora. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Na 16. april u Trusini je obilježena 22. godišnjica stradanja 18 civila hrvatske nacionalnosti i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali. Ovaj zločin počinili su pripadnici odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine. Na spomen obilježju porodice ubijenih u ovom zločinu te brojne delegacije položili su cvijeće i zapalili svijeće. Mirsada Ćosić.
I 22. godišnjica zločina u selu Trusina u općini Konjic protekla je uz tugu i bol porodica ubijenih.
Svake godine ista bol.
Ili gorčina, ili tuga, ili jad, da sam više ne vjerujem ništa.
Nemam riječi.
Mara Krešu u zločinu u selu Trusina izgubila je muža.
Ne mogu ti ni pričati. Muža su mi ubili pred očima mojim. Na odniku mrtva nas, pa u njega istjerali van. U jednu kuću gore smo bili nekako zarobljeni. Odet je samo tuga i ja.
Dragica Tomić, predsjednica Udruge poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic.
Godina prolazi i tuga ostaje. Da bismo dalje živjeli, trebamo oprostiti, moramo oprostiti. Ovo bi ja smatrala još jednom godišnjicom sjećanja naše poginule i oprosta drugima, znači da bi živjeli zajedno.
Tomićeva ističe da svaki zločin ima svoje ime i prezime.
Zločinca treba stići ruka pravde, to vrlo teško ide, vrlo sporo ide, ali ipak se nadamo da će jednog dana pravda doći. Svak za sebe treba odgovarati. Znači, ne možete vi odgovarati za nečija djela koja vi niste počinili. Svaki zločin da ima ime i prezme, da znači postoji ime i prezme koje je nešto napravio, a ne da se pripisuje jednom narodu, jednoj vojsci. Stvarno previše tako. Ipak, neko je vjerojatno izmakao kontroli pa je napravio zločin. Znači, taj neko ko je to napravio treba da odgovara.
Podsjećamo, u ovom zločinu pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Župnik Fradarko Drljo izgubio je i oca i brata.
Zato što je mržnja napravila ovo, ja želim da to baš prestane. Da uvijek bude mir, ne možemo mi to vratiti, ali možemo barem spriječiti da se nigdje drugdje više to ne događa, ne ponavlja. Zato su moje poruke uvijek poruke mira.
Već 4,5 godine u toku je prvostepeni postupak za petoricu optuženih bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, ističe glavna urednica Birna Erna Mačkić.
Još uvijek nismo dočekali prvostepenu presudu, iako je prošlo ovoliko godina. Trenutno je postupak pred sudom Bosne i Hercegovine u završnoj fazi, iznose se završne riječi, s tim da je prethodno bilo 6 optuženih u procesu. Jedan optuženi Zulfikar Alešpago jeste odvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja.
Također, pred sudom Bosne i Hercegovine dvije osobe su presuđene za zločin u Trusini, kaže Mačkićeva.
Edin Džeko, pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora, i Rasema Handanović, koja je sklopila sporazum o priznanju krivice i osuđena je na 5,5 godina zatvora. Dok čekamo prvostepenu presudu, ostalo je petorici optuženih za zločin počinjen u Trusini.
Tihomir Krešo stoji pored spomen obilježja o ovom zločinu, kaže.
Presude koje se donese, sve je to nešto simbolično, 5 godina za jedan masakr, jedan zločin. Jer ovdje svi ljudi koji su pobijani, niko puške nije unosio.
Povratka u Trusinu za sada nema, još uvijek su sve kuće porušene, a o tome Fradarko Drljo kaže.
Nažalost, evo nismo ništa ni to jedni obnovili, ni to napravili. Sve se nadam da ćemo skoro u budućnosti početi rješavati taj problem. I to bi nam sigurno malo olakšano. Vjerujem da ima života, da ima suživota.
Mara Krešo iz godine u godinu pali svijeće na spomen obilježju u Trusini, a rado bi kaže da ima svoju kuću.
Nema, evo gdje ću. Kuća nam je izgorila i meni je teška. Ja volim da imamo neku kućicu, da moramo bar neka dođe.
I Mara Drljo tuguje za svojim najmilima koje je izgubila u zločinu u Trusini, a o povratku na ovo područje kaže.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave pa da mi moramo svi se skupa vratiti, da vidimo na čemu smo više olike godine. Tražila sam, a ne se čini da od ovoga nema ništa.
Do izbijanja rata u Trusini je živjelo 40 porodica hrvatske nacionalnosti, a danas su u ovom selu samo ruševine i spomen obilježje koje svjedoči o stravičnom zločinu. Za program Pred licem pravde iz Konjica Mirsada Ćosić.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, položio je cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Nakon posjete Memorijalnom centru, Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice. Slušamo Sadika Salimovića.
Iako je u više navrata negirao genocid u Srebrenici, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas je položio cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Dodik je nakon toga prokomentarisao da je bilo zločina u Srebrenici, ali ne u tolikoj mjeri koliko se prikazuje. Dodao je da je se politika uplela u svaki događaj, pa i ovaj oko Srebrenice.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresovan za kompletnu istinu. Vjerovatno će i vrijeme i neke nezavisne potpuno mjesta izvori.
Njegov domaćin Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, rekao je da je ovo prva zvanična posjeta Milorada Dodika Srebrenici i da je njegov dolazak ohrabrenje za stanovnike ovog grada. Nakon toga Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pored Vojislava Šešelja i drugi haški optuženik Goran Hadžić pušten je prije kraja suđenja na privremenu slobodu iz haškog pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja. Ali za razliku od Šešelja, Hadžićevo puštanje i boravak u Srbiji je po striktnim pravilima tribunala. Ne dovodeći u pitanje humanitarne razloge ovih odluka tribunala, postavlja se pitanje da li zbog besmisleno dugih sudskih procesa i neopravdano dugog čekanja na izručenja optuženih, pravda za mnoge žrtve ostaje nedostižna, a kazna za mnoge zločince prazna prijetnja. Priču ima Branka Mihajlović.
Garanciju za Gorana Hadžića, obolelog od karcinoma, dala je vlada Srbije, a Hadžić se mora pridržavati strogih pravila. Ukoliko prekrši neko od pravila, privremena sloboda biće mu ukinuta. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da su slučajevi puštanja na uslovnu slobodu bez konačne presude teško obolelih haških optuženika Šešelja i Hadžića, kao i prethodni prekinuti procesi zbog smrti optuženih, posljedice besmisleno dugih suđenja.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smiju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Za razliku od Vojislava Šešelja, koji je pušten uz nejasne uslove, odnosno i pored toga što je otvoreno govorio da neće poštovati nikakva haška pravila, sa Hadžićem stvari stoje drugačije. On je sam tražio privremeni povratak u zemlju radi nastavka lečenja. Podsjetimo, Goran Hadžić se skrivao pošto mu je dojavljeno 2004. da je stigao zahtjev za njegovo hapšenje. Izručen je tribunalu tek 7 godina kasnije, 2011. kada se u Hagu izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužnici. Oktobra 2014. privremeno je prekinuto suđenje zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da ratni događaji u Hrvatskoj nisu dobili pravi epilog pred Haškim sudom.
Nemate nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, nema optužnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema optužnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand by.
Odluku tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića usred lošeg iskustva sa njegovim prethodnikom Vojislavom Šešeljem, objašnjenu humanitarnim razlozima, razumeju i oni koji sada već decenijama čekaju presude najodgovornijim za počinjene zločine u Hrvatskoj. A među njima je svakako i Goran Hadžić, koji je od magacionera vrtoglavim usponom, kakav je jedino moguć u smutnim vremenima, postao prvi čovjek dela Hrvatske koja je proglašena Republikom Srpskom Krajinom. Nataša Kandić.
Goran Hadžić je neko koji je postavljen na najviše pozicije u trenutku kada je bila aktuelna ta opcija da će se stvoriti Savez srpskih država,
kaže Nataša Kandić, objašnjavajući meteorski uspon nekih ljudi bez ikakve političke težine.
Iz Srbije u vreme rata, posebno 1991. godine, na razne visoke pozicije u Hrvatskoj, u srpskoj zajednici postavljeni ljudi. Oni su služili za sprovođenje odluka koje su donošene u Srbiji.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić rekao je povodom slučaja Hadžić da Hag pokazuje humanost prema ljudima koji su teško oboleli, iako ti ljudi nisu 90-ih pokazivali humanost prema svojim žrtvama. Matić je aludirao na ono po čemu će Goran Hadžić i njegova tadašnja samoproglašena vlada, kako kaže Nataša Kandić, ostati zapamćeni. Odluka da se zarobljenici iz Vukovarske bolnice predaju prekim sudovima, što je praktično značilo likvidaciju. Jezikom haške optužnice Hadžiću se sudi zato što je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čija je svrha da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa ciljem da to postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Iz rata je Hadžić izašao, kako pišu domaći mediji, kao bogat čovjek. U ostalom, rat je za mnoge patriote sa puškom, opskurne likove koji su postojali ratne vođe, bio unosan biznis, u čijim su plodovima još dugo posle rata uživali. A onda je neke od njih sustigla haška optužnica, mnoge i bolest koja se isprečila pravdi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ove sedmice na Haškom sudu povela se pravna borba da se jednog optuženika što prije vrati u Haški pritvor iz Beograda s privremene slobode, dok se pak drugog odlučilo pustiti iz Haga u Novi Sad. I vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj i vođa pobunjenih hrvatskih Srba Goran Hadžić boluju od tumora, no pušteni su iz Haškog pritvora pod drugačijim uvjetima. To je još samo jedan od primjera i pokazatelja različitih sudskih mjerila u haškim slučajevima, što posebice zadaje probleme domaćoj javnosti bivše Jugoslavije, osim što utiče na vjerodostojnost Međunarodnog suda. Goran Jugvirt ima detalje.
Na Haškom sudu suci mogu nekog osuditi na dugogodišnju kaznu zatvora zbog najtežeg kaznenog djela, ratnog zločina, a potom ga osloboditi u žalbenom postupku, kao i obratno. Tako da ne treba čuditi što su raspravni suci prvo pustili Šešelja iz pritvora, a potom žalbeni suci usvojili žalbu tužiteljstva i odlučili optuženog vratiti u Hag. Žalbeni suci su naime zaključili kako raspravni suci nisu uzeli u obzir Šešeljeve javne izjave koje su u suprotnosti s pravilima Haškog suda o privremenom puštanju. Ona koja je najviše dovela u pitanje regularnost je izjava optuženog da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, što je jedan od glavnih uvjeta privremenog puštanja.
Ja se odazvati neću, a onda kad oni izdaju nalog vladi Republike Srbije, onda će Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odlučivati šta će uraditi s tim nalogom.
Iako u svojoj odluci o povratku Šešelja u Hag žalbeni suci nisu razmatrali druge javne izjave, odredili su zakazivanje sudske rasprave na kojoj će se odrediti s nizozemskim i srbijanskim vlastima uobičajeni uvjeti puštanja za haške optuženike. Jedan od glavnih je suzdržavanje od javnih izjava, kao i od posjeta javnim događajima, što je Šešelj i prije puštanja najavio da neće poštivati. No raspravni suci su ga pustili i bez te obveze. Podsjetimo hrvatskog policijskog generala Mladena Markača, suci su s privremene slobode povukli samo zato jer su objavljene njegove fotografije iz lova s ministrom policije. No za Šešelja kao da to nije vrijedilo, već je u niz javnih istupa vrijeđao žrtve čestitkama za oslobođenje Vukovara, palio hrvatsku zastavu i ponovno idejno pripajao Bosnu i Hercegovinu Srbiji.
Smisao Srpske radikalne stranke, smisao našeg postojanja je ideja Velike Srbije. U tu ideju su se i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić zaklinjali 15 godina, a onda odustali.
Osim vrijeđanja žrtava, Šešelj je stvorio međudržavni incident s Hrvatskom i otvorio verbalni rat njezinih sa srbijanskim vodećim političarima, na što se hrvatska diplomacija žalila i međunarodnim tijelima. Osim prekograničnih provokacija, Šešeljeve izjave i retorika najviše su bili usmjereni na destabilizaciju vodećih ljudi Srbije, pogotovo njegovih bivših suradnika iz Srpske radikalne stranke.
Tadić, koji je veliki izdajnik, ni za 10 godina po pitanju Kosova ne bi ovoliko izdao koliko su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, uz njih Ivica Dačić izdali za mjesec dana.
S druge strane, Hadžić, jedan od vođa pobune u Hrvatskoj 91. godine, kada je prema optužnici nesrpsko stanovništvo etnički očišćeno s gotovo 1/3 države, pušten je ovaj tjedan iz haškog pritvora pod strogim uvjetima. I to također nakon što su ga prvo raspravni suci odbili pustiti, tvrdeći da ima odgovarajuću zdravstvenu njegu u haškom pritvoru. Žalbeni suci su ipak pustili Hadžića iz humanitarnih razloga, kao i Šešelja raspravni. No Hadžiću je određen rok vraćanja u Hag do početka svibnja ove godine, odnosno novog snimanja magnetskom rezonancom, do kada će za razliku od Šešelja biti pod stalnim nadzorom policije u Novom Sadu, kojeg ne smije uopće napuštati. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nevladina udruga Dokumenta iz Zagreba predstavila je prve rezultate istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj. Radi se o podacima za zapadnu Slavoniju, a u Dokumenti upozoravaju da su oni krenuli u ovo istraživanje, jer ga nauka i državne institucije još nisu obavile. Slušamo Enisa Zebića.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je privremene podatke svog terenskog istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj 91-95 na prostoru zapadne Slavonije, odnosno na prostoru nekadašnjih općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica. Istraživač Tomislav Freslu.
To je dakle 2183, što je brojka za koju ne očekujemo velike korekcije u smislu povećanja. Mi vjerujemo da smo doista obuhvatili ovim popisom sve žrtve na tome području. Ta brojka se eventualno može smanjiti, pretpostavljam da bi se mogla smanjiti, kada detektiramo izravne i neizravne žrtve rata, odnosno direktne i indirektne.
Među 2183 poginule, ubijene i nestale osobe na tom području, 85% je muškaraca, 15% žena. Pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih postrojbi čine 50% žrtava, 37% su civili, a za ostale nema jasnih podataka. Za gotovo 600 žrtava nema podataka o etničkoj pripadnosti, dok je među njih 1588, za koje je poznata etnička pripadnost, najviše onih hrvatske nacionalnosti 872, zatim srpske 641, češke 29, mađarske 18, italijanske 14. Voditeljica Dokumente Vesna Teršerić kazala je kako je Dokumenta krenulo projekt poimeničnog popisivanja svih žrtava rata u Hrvatskoj zato što to nisu napravile znanstvene niti državne institucije u Hrvatskoj.
Dokumenta je osnovana prije više od 10 godina velikim dijelom baš kako bi pridonijela čuvanju uspomene na sve stradale, te bilježići i pamteći imena i okolnosti stradanja svih ubijenih i nestalih, potaknula društvene procese suočavanja s prošlošću i izgradnje povjerenja.
Upravo zbog toga što su do sada prikupljeni podaci još uvijek nepotpuni i u određenoj mjeri manjkavi, a to zbog malog broja i loše kvalitete izvora za pojedine skupine žrtava, u Dokumenti kažu kako se neće upuštati u detaljne statističke analize tih podataka, jer bi, tvrde, one mogle dati značajno iskrivljenu sliku ratnih događaja na tom području. Dokumenta planira do kraja 2017. objaviti podatke o svim ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Još nisu obavljena terenska istraživanja u dijelovima Like i u Dalmatinskoj Zagori. Prema do sada dostupnim podacima, Dokumenta je zabilježila 14.569 žrtava. Različite su brojke o ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Najozbiljnije do sada objavljeno istraživanje ratu u Hrvatskoj 91-95, što su ga vodili beogradski povjesničar Mile Bjelajac i zagrebački sociolog Ozren Žunec, govori o 22.000 žrtava, 15.000 Hrvata i 7.000 Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu početkom sedmice je izvedena predstava Gospođa Roza. Predstava je rađena po romanu Romaina Garya, a bazira se na vječitoj mržnji koja potiče od različitosti, vjera, rase, boje kože. Glavnu junakinju tumači Jelisveta Seka Sablić. U razgovoru za naš program glumica govori o predstavi te koliko se radnja može dovesti sa današnjim rastućim nacionalizmom u regiji. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Sablić, ovo je priča o bivšoj prostitutki koja je prošla Auschwitz i koja pomaže djevojkama, prostitutkama, odnosno njihovoj djeci. Je li ovo priča o tragediji koja se prevazilazi toplinom ljudskih odnosa?
Kad sam pročitala tu knjigu, knjiga se zove Život je pred tobom, Roman Garya, ja sam bila očarana prvo tom knjigom, a pogotovo tom jednom scenom koju sam obožavala kada dolazi taj otac Arapin i kada se ona stara jevrejka, gospođa Roza, raspravlja sa njim i kad ga slaže i ubedi ovoga da to nije njegov sin, ona kaže, dobro, bio je, kaže, Arapin, sad je malo jevrej i dalje vaš sin, on kaže, ja neću sina jevrejne i tako dalje. Dakle, ta scena je čarobna i zbog te scene sam ja toliko želela to da radim i tako da smo napravili jednu predstavu koju ja uživam.
Iako se radnja odvija u drugoj polovini 20. vijeka, je li ona primjenjiva i na današnje doba?
To od kad postoji sveta i veka, uvijek ista priča, uvijek iste mržnje, uvijek se ratuje zbog vera, zbog različitosti, zbog boje kože, zbog različitih rasa. U svemu stoje manipulanti koji grabe novac i za svega toga svi smo mi iskorišćeni i onda se palimo i ulazimo u priču i mrzimo se, a neko drugi kupi neke interese koji mu i ne trebaju. I svima je nama stalno sve jasno i opet sve isto grešimo. Opet se pojavi fudbalska utakmica i opet vidite te divne mlade ljude koji se kolju tamo, koji se ubijaju, pa to je sve strašno.
Više od 50 godina ste glumica i imate reputaciju komičarke, zbog čega mnogi kritičari su ocijenili kako vas nisu mogli zamisliti u ovoj ulozi.
Pa ja mislim da je to njihova greška. Ja imam velike periode životne, tako da sam ja u jednom vrlo ranom periodu radila veoma ozbiljne drame i u teatru i na televiziji beogradskoj. Pa je onda posle počela velika potražnja samo komedija. Ja sam posebno obdarena, ajde da se hvalim, ali stvarno imam jedan poseban dar za komediju, tako da sam se ja našla tu kao riba u vodi i dobro sam opstala u tom teatru i zato i trajem tolike godine.
Prije nekoliko godina glumili ste u ovdašnjoj humorističkoj seriji. Kako su vaša iskustva sa BH glumcima i rediteljima?
To su toliko divni ljudi, srdačni, toliko su to dobri, divni glumci, jako bliski meni. Glumci sarajevski igraju jasno, prelaze rampu, duhovno, hoviti su, puni ljubavi, puna srca, spontani, dragi i sa tim glumcima jako lako raditi.
Imali neke razlike u periodu kada ste bili na vrhuncu slave i da li su tada glumci mogli birati određene uloge u odnosu na današnji period?
Ja ne znam uopšte šta kako će ti mladi ljudi, šta će. Prvo, to je takav haos stvoren na tržištu glumačkom, totalni haos od tolikih škola i privatnih, ali često se na tim školama privatnim su bolji i profesori, pa izlazi i bolji glumci. Znate šta, nekad je jako bilo jednostavno, znalo se tačno ko je dobar glumac i bili su teatri, na primjer Atelje bio, kad je dobar teatar, on pravi veliku selekciju, nije bilo lako ući u Atelje 212 i tako dalje.
Predstave ste igrali u Banja Luci i Sarajevu. Kad vas bosansko-hercegovačka publika ponovo može očekivati?
Imamo mi još nekoliko takvih predstava koji ima isto vrhunski nivo. Ja se nadam da možda ćemo se dogovoriti pa opet doći ovdje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala puno.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.
Thank you.